Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Societatea civilă nu e mulțumită cu cele 7 priorități de dezvoltare ale Moldovei propuse de guvern pentru următorii 8 ani.
16 mai 1812 în discuția unui colegiu științific de istorici la Iași.
Și în paginile presei de la București.
Și cum va fi asigurată securitatea examenului de bacalaureat de anul acesta? Începem cu știrile de la această oră.
Premierul Vlad Filat și emisarul FMI Nicolae Gheorghiev au declarat astăzi la Chișinău că economia Moldovei a încetinit la jumătate din viteza de creștere a ultimilor 2 ani. Mai ales din cauza încetinirii din Uniunea Europeană, creșterea poate fi anul acesta de doar 3%, a spus premierul Filat.
În primul trimestru s-au încetinit semnificativ ritmul de creștere a comerțului interior și a celui exterior, s-a înregistrat o scădere în ceea ce ține de volumul producției industriale, dar și a ritmului de creștere a remitenților.
Primul ministru a dat asigurări că guvernul va lua măsuri de răspuns convenite cu FMI și în primul rând va rectifica bugetul pentru a menține în frâu deficitul. Printre măsurile de mărire a veniturilor bugetare anunțate de primul ministru se numără o derogare de la interdicția actuală pentru a permite din iunie până în noiembrie importul și înregistrarea în Republica Moldova a mașinilor mai vechi de 7 ani. Președintele Nicolae Timofti a declarat prin decret doliu național la 19 mai, când va fi înmormântată soprana Maria Bieșu. Ea s-a stins din viață miercuri la vârsta de 77 de ani, după o îndelungată luptă cu cancerul. Memoria Mariei Bieșu a fost onorată astăzi de deputați. În ziua înmormântării, instituțiile de stat vor coborî drapelele în Bernă. Premierul Vlad Filat a recomandat astăzi speakerului Marian Lupu să nu se amestece în treburile guvernului, după ce acesta l-a criticat aspru pe ministrul educației Mihail Șleachtițchi. Lupu le-a spus jurnaliștilor la Parlament că decizia ministrului de a reintroduce în școli obiectul istoria românilor ar diviza societatea. El a sugerat că Șleachtițchi poate fi demis dacă nu o revizuiește.
Credeți-mă că soluția va fi identificată în cadrul alianței și soluția va fi ori cu binișorul, ori nu.
În reacția, tot în fața presiei, premierul Filat a evitat să-i spună propria părere despre studiul istoriei românilor, reintrodus de ministrul educației, care este coleg de partid. 10 de protestatari anti-Putin au rămas astăzi într-o nouă tabără la Moscova, în ciuda arestării a 20 de activiști noaptea trecută. Prezentatoarea de televiziune Xenia Sabchak, o figură care îi mobilizează pe protestatari, a declarat că este important să se rămână în tabără chiar dacă sunt posibile noi intervenții ale poliției. Activiștii opoziției ruse s-au mutat miercuri în piața Kudrinskaya după ce poliția îi alungaseră din altă tabără în aer liber. Noul președinte francez François Hollande și guvernul său socialist au decis astăzi să taie cu 30% salariile șefului statului și miniștrilor. Președintele Hollande promisese aceste reduceri în timpul campaniei electorale, când a spus că vrea să dea un exemplu, în contrast cu predecesorul său Nicolas Sarkozy, care își mărise salariul cu 170% până la 19.000 de euro pe lună, când își începuse mandatul în 2007.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm mereu pagina noastră de internet europalibera.org, unde așteptăm și comentariile, sugestiile și observațiile dumneavoastră.
Aici Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații neguvernamentale au cerut astăzi parlamentarilor să revizuiască principalul document care descrie prioritățile de dezvoltare a Moldovei în următorii 8 ani. Sistemul educațional, drumurile, finanțele, mediul de afaceri, domeniul energetic, sistemul de pensii și justiția sunt cele 7 priorități cheie pe care le cuprinde Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020. ONG-urile spun că proiectul a omis câteva domenii importante, fără de care nu se poate asigura o dezvoltare durabilă a țării, așa cum își propune guvernul prin această strategie. Același lucru l-au susținut astăzi în Parlament și liberalii, cu care s-a arătat de acord și socialistul Igor Dodon, așa încât proiectul trecut pe ordinea de zi a fost amânat, relatează Lucia Diacon. Deși Comisia pentru Economie din Parlament, care pregătise un raport pozitiv asupra strategiei, a propus ca documentul să fie votat cu titlul de excepție în două lecturi ca să poată fi îmbunătățit, liberalii au insistat pe amânarea dezbaterii proiectului pentru o altă zi.
Noi nu putem să venim în Parlament sau guvernul să vină în Parlament cu ideea unei strategii de dezvoltare totală și noi să ieșim din Parlament doar cu dezvoltarea economică.
A declarat de la microfon deputatul liberal Valeriu Munteanu. După mai multe schimburi de replici, democrații și liberal-democrații au fost de acord să amâne proiectul, dar au sugerat că nu ar fi dispuși să susțină eventuale modificări care ar schimba din temelie strategia. Mai multe organizații neguvernamentale, care se pare că au găsit în PL un aliat, au criticat documentul, despre care spun că ar avea, citez, o abordare limitată.
Credem că acest document, deși este unul important sub aspect de dezvoltare și creștere economică, în dimensiunea dezvoltării durabile are foarte multe carențe. Și în momentul în care pretinde de a fi un document de dezvoltare amplă, multidisciplinară și multidimensională, durabilă, pentru o perioadă lungă, până în 2020, atunci ar trebui să include foarte multe compartimente care deocamdată nu le include în acest document.
A opinat într-o conferință de presă special organizată Sergio Staff, președintele Consiliului Național de Participare. Părere împărtășită și de Iuliana Cantaragiu de la Centrul Național de Mediu.
Se creează o impresie, este un model de creștere economică în vid, fără a se ține cont de resursele naturale și de resursele umane.
În apelul la care au aderat aproape 50 de ONG-uri, se spune că strategia ar neglija domenii ca mediul ambient, sănătatea, sectorul social, dezvoltarea regională și altele, iar lipsa acestora în document i-ar putea orienta pe donatorii externi să aloce mai puține resurse financiare pentru susținerea sectoarelor ce nu sunt declarate prioritare. Iată însă cum a comentat îngrijorările ONG-urilor secretarul general al guvernului Victor Bodiu.
Acest document este pentru prima dată o viziune închegată a ceea ce ne propunem să facem și o prioritizare a resurselor care sunt limitate la moment pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Pot să vin cu multiple exemple din țări precum Polonia, care are 5 priorități, Slovacia, care documentul național de dezvoltare conține de asemenea 5 priorități, Irlanda, etc. E mai mult politizat mesajul decât unul de esență și ce s-a întâmplat astăzi în Parlament confirmă acest lucru.
În proiectul strategiei de dezvoltare națională Moldova 2020, adoptat de guvern, drept priorități cheie se regăsesc sistemul educațional, drumul finanțele, mediul de afaceri, domeniul energetic, sistemul de pensii și justiția. Prin finanțarea susținută a acestor domenii, guvernul speră să însănătoșească economia și, drept urmare, să reducă sărăcia. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Ziua de 16 mai 1812, cu pacea de la București, este văzută diferit de istorici, de oamenii politici și de ceilalți moldoveni. Acest lucru a fost evident ieri când la Chișinău au avut loc două manifestări diferite care își disputau interpretarea consecințelor acestui moment istoric de acum două secole. Istoricul Gheorghe Cojocaru este la Iași, la un simpozion științific organizat pe tema momentului 1812. A stat de vorbă prin telefon cu Vasile Botnaru.
Această conferință a produs un mare interes atât în mediul academic cât și al opiniei publice.
De aici deducem că 200 de ani, iată că nu au fost suficienți pentru a epuiza subiectul. Ce elemente noi au fost prezentate în cadrul conferinței?
În special s-a dezbătut problema contextului în care s-au desfășurat negocierile de pace de la București, premergătoare semnării tratatului de pace între Imperiul Otoman pe de o parte și Imperiul Rus pe de altă parte. S-au adus aici o serie de documente diplomatice descoperite în arhivele occidentale cu privire la mersul acestor negocieri, ce a urmat ulterior, cum a apărut și care a fost geneza problemei Basarabiei în secolul XIX, ce s-a întâmplat la Congresul de Pace de la Berlin din 1956, atunci când sudul Basarabiei a fost reîntors țării Moldovei. În centrul atenției celor care au participat la conferință s-au aflat de asemenea procesele care s-au desfășurat în spațiul rupt de la țara Moldovei și anexat Imperiul Rus, pe plan social, economic, pe plan cultural, în speță a fost relevată dimensiunea rămânerii în urmă a populației din acest teritoriu, problema alfabetizării, care nu s-a aflat aproape deloc în atenția autorităților ruse de atunci, De asemenea, au fost puse în discuție evoluțiile din secolul 20 al acestui teritoriu. Nu s-a putut să nu se observe faptul că perioada dintre 1918-1940 a fost una benefică în linii mari pentru toate categoriile de populație regăsite în cadrul Basarabiei Unite cu statul român în 1918. Cu referire la anul 1940 s-a discutat modul în care înțelegerile secrete sovieto-germane au afectat destinul Basarabiei. Ce s-a întâmplat ulterior după 1940? De asemenea, aici au fost propuse documente depistate și în arhivele din Republica Moldova și în arhivele din România, din alte țări. O serie de elemente care urmează să fie analizate cu multă atenție și în baza cărora istoricii își vor putea consolida punctele de vedere, își vor putea propune noi teme de discuție.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru prin telefon de la Iași, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Revenim în partea a doua a emisiunii asupra subiectului 1812 cu o revistă a presiei din România pe această temă.
Cu ocazia Zilei Internaționale împotriva homofobiei aniversată astăzi, Lis Christofferson, Norvegia, grupul socialist, și Piotr Vah, Polonia, grupul Partidului Popular Democrat, raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei în dosarul respectării de către Republica Moldova a obligațiilor și angajamentelor ce decurg din calitatea de membru al Consiliului Europei, au făcut apel la autoritățile moldovene să adopte cât mai rapid o lege antidiscriminare cuprinzătoare. Într-un interviu cu Iolanda Bădiliță, corespondenta Europei Libere la Strasburg, raportorul Piotr Vah spune că așteaptă de la clasa politică moldovenească să dea dovadă de mai mult curaj.
We already know that it is being prepared for a long time.
Știm că la acest proiect de lege se lucrează de multă vreme, că a fost odată trimis Parlamentului și apoi retras. Autoritățile au fost influențate de protestele împotriva acestei legi și acum încearcă să revizuiască textul pentru a-l face mai blând. Un text în care protecția minorităților sexuale, de pildă, nu este precizată în mod explicit. În opinia noastră, legea antidiscriminare ar trebui să spună foarte clar că în Moldova nu este permisă discriminarea pentru niciun motiv. Știm că se pregătește alt proiect de lege care abordează egalitatea de șanse. Avem impresia că guvernul de la Chișinău se teme să adopte o lege care să corespundă standardelor noastre. O lege antidiscriminare acoperă toate domeniile în care discriminarea s-ar putea manifesta. E vorba de discriminarea pe bază de gen, religie, orientare sexuală. Toate acestea ar trebui exprimate în mod clar și individual în noua lege. Știu că la un moment dat Consiliul Europei a criticat și poziția, citez, privilegiată a Bisericii Ortodoxe în Moldova. Însă nu este cumva această poziție privilegiată mai mult o chestiune de tradiție? În acest spațiu, oamenii au îmbrățișat credința ortodoxă de secole. În această tradiție au crescut în familiile lor și această tradiție s-a transmis din generație în generație. Noi înțelegem bazele istorice ale acestei tradiții, însă și celorlalte culte ar trebui să li se ofere posibilitatea să-și manifeste activitatea, iar celor care îmbrățișează aceste culte să poată avea lăcașuri adecvate pentru practicarea confesiunii respective. Atât martorii lui Jehova, cât și Biserica Catolică din Moldova ne-au adresat plângeri pe aceste teme. Este vorba mai ales de recâștigarea unor lăcașuri de cult care le-au fost confiscate în timpul Uniunii Sovietice. În ultima dumneavoastră declarație, la care am făcut referire la începutul interviului, le cereți politicienilor moldoveni să dea dovadă de curaj. Pentru ce ar avea nevoie de curaj?
It is connected to the fact that anti-discrimination law was already drafted and prepared. It was also forwarded to the parliament.
Mă refer la faptul că autoritățile s-au dovedit foarte ușor influențabile. După trimiterea legii în parlament, în urma consultărilor sociale și a protestelor aferente, legea a fost retrasă. Am constatat că politicienii moldoveni sunt bine pregătiți și știu să pregătească acest text de lege. Nu aceasta este problema, ci faptul că nu au suficient curaj să dezbată public în mod serios textul pentru a putea fi înțeles cu adevărat și în final dorit de public, iar apoi votat în deplin consens de toate forțele politice.
A fost raportorul adunării parlamentare a Consiliului Europei, politicianul polonez Piotr Vah, în dialog cu Iolanda Bădiliță. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei a Europei Libere, Emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, un interviu cu Viorel Chietraru despre cum va fi asigurată securitatea examenului de bacalaureat de anul acesta.
Găsiți toate emisiunile noastre pe internet la orice oră la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Examenul de bacalaureat se apropie și Liliana Barbăruș a stat de vorbă în cursul zilei cu Viorel Chietraru, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, instituție care asistă Ministerul Educației la securizarea examenelor de bacalaureat.
Tot felul de declarații pe proprie răspundere a profesorilor, declarații pe proprie răspundere a elevilor, că nu vor trișa, că nu vor copia, că nu vor lua mită, așa gen de măsuri pot da rezultat știind nivelul la care s-a ajuns și cu copiatul și cu mita.
Da. Asemenea declarații nu își vor atinge efectul atâta timp cât nu există niște sancțiuni de genul neadmiterei pe viitor ca acești reprezentanți, aceste persoane, să aibă acces la procesul respectiv de susținere a bacalaureatelor, dacă e să vorbim despre membrii comisiilor și profesori, iar pentru cei care susțin asemenea examen, să nu mai aibă dreptul să susțină asemenea examen pentru fraude de acest gen. Totodată, noi trebuie să avem în vedere că atâta timp cât este prezent masiv factorul uman în procesul respectiv de susținere a bacalaureatelor, va exista întotdeauna tentația, mai ales la noi în țară, de a comite diferite abateri și abuzuri. Noi trebuie să avem, din punctul nostru de vedere, o puternică implicare tehnică în procesul ăsta de monitorizare, ca să nu depindă de persoane, modul cum este susținut acest examen, de examinatori. Examinatorii să fie implicați doar în procesul respectiv de organizare, gestionare și nu mai mult decât atât. În rest, există exemple suficiente în afară, când prin intermediul resurselor tehnice aceste procese sunt organizate și sunt susținute cu succes, fiindcă părere de bine, calculatorul nu poți să-l cumperi, cu el nu te poți înțelege, cu el nu poți încheia diferite tranzacții ca să te favorizeze sau să te sprijine. Și aici eu cred că Ministerul Educației poate să analizeze posibilitatea implicării anume a asemenea fel de resurse. Deci, cel care examinează subiectul este calculatorul și nu profesorul.
S-a testat un fel de monitorizare video și bruiare telefonelor. Testul a fost reușit, dar totuși nu se va merge anul ăsta pe așa ceva. Doar 3 centre de bacalaureat vor avea sisteme din astea instalate.
Eu nu vreau să vă spun în detalii despre toate resursele tehnice care vor fi implicate în procesul ăsta de monitorizare a mersului de desfășurarea examenelor de bacalaureat. Ne-am implicat în procesul respectiv. Noi am pus la îndemâna Ministerului Educației mai multe resurse care, din punctul nostru de vedere, vor face ca procesul ăsta să fie monitorizabil și să fie un obiectiv. Mai mult ca atât, angajații noștri au inițiat de ceva vreme și alte măsuri cu caracter specific, fiindcă cei care comit asemenea abuzuri, în mare parte, sunt cunoscuți, cei care au acces și posibilitatea să influențeze procesele respective la fel sunt cunoscuți, noi deja avem experiență în domeniul dat, există o istorie în ceea ce ține abuzurile constatate în procesele de susținere a examenelor de bacalaureat în țară. De aceea eu sper foarte mult ca în acest an bacalaureatul să nu fie compromis.
Dacă sunt cunoscuți oamenii care fac asta, ați putea spune că
ei sunt
implicați
diferite,
și în acest an?
Ei sunt subiecte, unele din ei sunt implicați în diferite, noi am avut posibilitatea să convingem Ministerul Educației prin diferite semnale care le-am emis, am făcut acest lucru ca aceste persoane să nu aibă acces. Unde nu au fost dovezi suficiente ca să permită excluderea acestor persoane din procesul dat, noi am inițiat măsuri cu caracter specific, operativ de investigații, ca aceștia să fie supravegheați.
Deci, sunt sub vizorul dumneavoastră.
Exact.
A fost Viorel Chietraru în dialog cu Liliana Barbăroșie. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți și să ascultați și un interviu cu Adrian Ghicov, directorul Agenției de Evaluare și Examinare din cadrul Ministerului Educației despre organizarea examenului de bacalaureat din acest an în Moldova.
Cum vă anunțam, presa din România se ocupă astăzi și de anul 1812 și comemorarea păcii de la București din 16 mai, de acum 200 de ani, după cum ne spune Tania Radu.
cum a decurs la Chișinău ziua de 16 mai, informează astăzi ziarul Evenimentul Zilei printr-o scurtă corespondență de la Chișinău. Se insistă pe cele două moduri de a vedea împlinirea 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Rusia, o comemorare sau o aniversare. Prima variantă a fost ilustrată de decizia primarului general, liberalul Dorin Chirtoacă, de a coborî în Bernă drapelele ca pentru o zi de doliu, dar și de cei care au reacționat la manifestațiile aniversare organizate de socialiștii din Republica Moldova. Poliția a intervenit între cele două tabere pentru a evita violențele. Articolul din Evenimentul Zilei a obținut de asemenea o declarație în exclusivitate de la președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimbu. Cităm, această zi este o zi neagră în istoria noastră. E ziua când Basarabia a fost răpită de Imperiul Țarist. Ghimbu a comentat și deosebirile de vederi în legătură cu data de 16 mai din interiorul Alianței pentru Integrare Europeană. Avem două tabere aici, dintre care una, crescută în ideologia comunistă, se lasă în continuare manipulată. Dar adevărul este adevăr. Nu mai putem băga capul în nisip, castruțul. Sunt cuvintele lui Mihai Ghimbu, citate de Cotidianul de la București. În presa românească se consideră că procesul de corupție intentat fostului premier social-democrat Adrian Năstase, și anume dosarul Trofeul Carității, este testul decisiv pentru justiția din România. Avocații lui Năstase au găsit până acum 20 de chichițe juridice pentru a lungi parcursul judiciar. Una dintre ele este de pomenit aici, locul procurorului în sala de judecată. Motivul adevărat este că pe 10 iunie cazul se prescrie și Adrian Năstase ar putea ieși basma curată. Ziarele scriu că actualul prim-ministru social-democrat, Tudor Ponta, n-ar fi prea fericit de un asemenea final. Năstase s-ar putea întoarce în ierarhia partidului, cu tot cu influența lui, punând în pericol chiar și candidatura liberalului Crin Antonescu la președinție. În România Liberă, Sabina Fati arată că nici magistrații nu sunt tocmai confortabili cu un final favorabil lui Năstase. Ei riscă să fie acuzați ori că au răspuns comenzilor politice ale actualei puteri, ori că au periclitat pe nedrept imaginea publică a fostului premier social-democrat și fost președinte al PSD. Dar puterea nou instalată are alte treburi. Andreea Pora scrie revista 22 că Uniunea Social-Liberală, formată din social-democrați, liberali și conservatori, urmărește două scopuri conexe. Să guverneze fără opoziție, ceea ce se va putea odată cu votul uninominal pur, și fără presă independentă, ceea ce e aproape realizat la nivelul televiziunilor și pe cale de a deveni realitate în raport cu presa scrisă. Cea din urmă, scrie Pora, a fost gâtuită sistematic încă de la falimentul bine controlat al companiei de distribuție Rodipet. Chiar dacă în PSD sunt persoane care înțeleg primejdia puterii absolute, cum ar fi Miron Mitrea, de exemplu, scrie Andreea Pora, tentația este mult prea mare. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Praga s-a deschis astăzi a 18-a ediție a Târgului Internațional de Carte, iar oaspetele de onoare ale acestei ediții este România. Despre evenimentele organizate cu această ocazie și despre ce anume a făcut ca România să fie invitatul special al târgului, este vorba în discuția pe care Lucian Ștefănescu a purtat-o cu directorul Institutului Cultural Român de la Praga, Dan Mircea Duță.
Având în vedere cooperarea excelentă cu Târgul de Carte, începând chiar din anul 2006, de când în această formațiune organizăm activitatea Institutului Cultural Român de la Praga, și îndrăznesc să spun cooperarea plină de succes cu acest Târg de Carte, interesul pentru literatura română a crescut în Praga și trebuie spus că bursele oferite de ICR pentru traduceri în limba cehă din literatura română au stimulat puternic acest interes și în urma unor negocieri și colaborări fructuoase de mai mulți ani am reușit să atingem acest rezultat, având în vedere și anumite succese ale literaturii române pe plan internațional, inclusiv în Cehia și în Slovacia. Să nu uităm că în 2006 2007, Petru Cimboieșu a primit premiul Magnesia Litera, cartea anului pentru traducerea în limba cehă a romanului Simeon Liftnicul.
Cum se va desfășura această ipostază de oaspete de onoare al Târgului de Carte de la Praga?
Sunt foarte multe nume mari ale literaturii române care vor fi prezente la Praga. Este o onoare, este o bucurie pentru noi să îi avem aici pe Mircea Dinescu, pe Simona Popescu, pe Ovidiu Nimigean, Răzvan Rădulescu, Florin Lăzărescu, Adina Rosetti, Ștefan Caraman, Gabriel Chifu, Nicolae Prelipceanu, ca să menționez numai câteva dintre cele mai interesante nume. Practic, România va ocupa standul central al târgului în calitate de invitat special. Vom avea programe non-stop de dimineața până seara. Se vor desfășura atât în standul nostru, cât și în diverse alte locații din Praga, de exemplu la Teatrul Literar Viola, la Teatrul Campa. Vor avea loc lecturi de autor, ateliere literare. Avem un foarte interesant program de expoziții care acompaniază această prezență românească. Avem, de exemplu, două expoziții dedicate lui Caragiale, o expoziție numită În jurul Mării Negre, curator fiind Petru Scălinescu, o expoziție numită Scriitori români, chipuri și taine și o altă expoziție numită Anotimpurile satului tradițional, fotografia, document etnografic. Și prin asta trecem la un alt punct al programului, Târgul Meșteșugurilor Tradiționale Românești, pe care în acest an, tocmai pentru a pune față în față perspectiva modernă, contemporană, actuală asupra culturii, asupra literaturii române cu aceea tradițională, mai cunoscută poate cu privire la România, am organizat așadar Târgul de Meșteri în paralel cu Târgul de Carte și în aceeași locație, în curtea Palatului Expozițional, astfel încât vizitatorii se poată compara perspectiva contemporană, modernă, asupra culturii române cu aceea mai cunoscută, poate, tradiționalistă a culturii române clasice, legate mult de dimensiunea sa rurală. Avem, de asemenea, o secțiune cinematografică. Proiectăm numai puțin de 13 filme, adaptări ale unor opere literare românești. Avem, de asemenea, o secțiune teatrală, o serie de lecturi scenice cu Oase pentru Otto de Lia Bugnar, Stop the Tempo de Gianina Cărbunariu și o foarte interesantă punere în scenă a romanului Simeon Liftnicul de Petru Cimboieșu, despre care am menționat mai înainte.
Ați amintit adineauri În jurul Mării Negre, o expoziție al cărei curator este Petru Scălinescu. Știu că la această ediție a Târgului de Carte de la Praga există o secțiune intitulată Literaturile de la Marea Neagră.
Târgul de Carte de la Praga are, pe de o parte, un invitat principal, în cazul acesta România, așadar un focus la nivel național, și pe de altă parte un focus la nivel regional. În acest caz este vorba despre literaturile țărilor din jurul Mării Negre, cu accent puternic pe Turcia, Bulgaria și Ucraina. În acest context aș vrea să menționez faptul că, printre alte evenimente pe care le organizăm în cadrul prezenței românești la această ediție a târgului, este și lansarea romanului Mi se spune Johnny, al autorului moldovean Aurel Busuioc, traducerea lui Irina Șineț.
L-ați ascultat pe Dan Mircea Duță, directorul Institutului Cultural Român de la Praga, intervievat de Lucian Ștefănescu.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul din Ungheni Nisporeni.
N-a fost să fie cruce, va fi oare tricolorul? Fiind într-o vizită la Nisporeni, prim-ministru Vlad Filat a promis că peste un an, pe cel mai înalt deal de Republica Moldova, la Bălănești, va flutura falnic cu un tricolor gigantic. Primarul de Bălănești, Grigore Părțac, a salutat inițiativa, dar s-a arătat totodată îngrijorat. În caz de ploaie, practic este imposibil să ajungi pe acel deal, căci nu există un drum pietruit. Anterior, un alt prim-ministru, Ion Sturz, a promis că va înalța pe acel deal de la Bălănești o cruce imensă dedicată celor 2000 de ani creștinismului, dar nu s-a mai trecut de la vorbe la fapte. Acum, pe dealul cu Pricina sunt instalate doar două antene aparținând unor companii de telefonie mobilă. Episcopia de Ungheni și Nisporeni a declarat anul pastoral 2012 anul familiei ortodoxe, văzând că, potrivit secretarului episcopiei Ioan Moșneguțu, care este situația familiei creștine și greutățile cu care se confruntă aceasta. Motoul pe care și l-a ales episcopia în acest context sună în felul următor: familie, devină ceea ce ești. Pe 12 mai la Ungheni a fost organizată și o conferință cu genericul Familia creștină în societatea contemporană.
Cu recomandările Luciei Bacalu de la săptămânalul Expresul din Ungheni, punem punct emisiunii noastre. Mâine dimineață începem la ora 6:30. Prezentatorii programului din această seară de la Praga, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă. Rămâneți cu noi!
Radio Europa Liberă.